haddaba weerarkan al-shabaab ay ku qaaday garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho iyo weliba waxa uu ka dhigan yahay ayaa wariyahayaga muqdisho cabdicasiis barre waxa uu ka wareystay xuseen macalin oo ah madaxa hay-adda hiiraal institute ee ka faallota arrimaha amniga. waxaana ugu horreyn weydiiyey sida uu arko weerarkan.
arrinta dhacday maanta waa arrin inta la socota eraboorka xaaladiisa aysan wax surprise ah ama filanwaa ah aysan ku ahayn. dabcan anigu shakhsiyan dhowr jeer ayaan hore uga digay si public ah iyo privately weliba in ay meesha ka muuqatay dayacaad xooggan oo xagga amniga ah oo aysan isku toos-toosnayn. markaan kasoo bilaabo jaranjarta u sarreysa, marka koowaad ciidamada amniga dalka gacan aruursan kuma jirto oo madaxweynihii iyo ra-iisul wasaarihii islama aqoonsana cidda ay awooddu hoos tagto. wasiiradana ra-iisul wasaarihii hoos tagtaa, ciidamadii amnigana waxay hoos tagaan madaxweynaha oo aan isla shaqayn aysan jirin. marka koowaad waa taas. marka labaad, ciidamada eraboorka dhexdiisa ku shaqada leh oo ajnabiga iyo soomaalida ah iyagana wada shaqayn aad u dabacsan oo aan moodo mararka qaarkood inay iyaga laftirkoodu isku dhacyo ka yimaadaan ayaa ka jirtay. saddex, xaaladan markii extensionka uu dhacay iyo dagaalkii madaanta horeeta oo badbaado qaran loo bixiyey, wixii ka dambeeyana in qof walba oo magaalada jooga inuu isaga xooggiisa ku joogo eraboorkan xooggiisa ku galo maadaama uusan aaminsanayn ciidamadii amniga ayaa khalkhalka sii xoojiyey. marka waa noo wada muuqatay inay arrintan u dhici karto. runtiina waa dhacdo eraboorka dhacdada ka dhacdaa way ka wada saameyn badan tahay marka loo fiiriyo amniga dalka.
waa gartay goobta ay hadda wax ka dhaceen waxa ay ku dhowdahay hangarkii doorashooyinka lagu qaban jiray oo horena doorashada loogu qabtay. xaaladan waxay dhacaysaa xilli mar kale soomaaliya doorasho isku diyaarinayso. arrintan fariin waxay ay diraysaa salada?
dabcan shabaab doorasho walbo dalka dhacda waxay ku tahay khatar iyaga. meel walbo dalka doorasho ay ka dhacaysana way ku tala jireen in ay carqaladeeyaan nasiib wanaag gobolladii ay ka dhacday dalka oo dhan. waxaa ka ilaaliyey ama ku dadaalay dowlad goboleedyadii ka talinayay meelaha ay joogeen, inkastoo carqalado yar oo kaleeto iska jireen amni ah, laakiin middan oo ahayd meesha u dambeysay oo goobtii madaxweynaha lagu dooran lahaa maanta in ay rasaas lagu kor diriray itself ayaa waxay tahay calaamad muujinaysa fashilkii ugu weynaa oo madaxweyne waqtigiisa dhammaaday oo xilligii uu iyo goobtii uu ku wareejin lahaa xukunka in maanta ay laba gacmood oo mid cadow iyo midii maaragtay dowladda ay isku kor dirirayso.
waa gartay marka la fiiriyo al-shabaab inay weerar ku qaadaan goobtaas, dad fara badan ayaa su-aale iska weydiin kara. ma awooddii al-shabaab ayaa korortay mase dabacsanaan dhinaca dowladda ah ayaa loo sababeyn karaa? arrintaas sidoo kale maxaa lagu tilmaami karaa, lagu fasiri karaa?
dabcan waa labadaba, sida muuqata hay-adeena hiraal iyo hay-ada caalama iyo dalal caalami ahba intaba waa inay shabaab xoogeysteen sanadii lasoo dhaafay waa wax ummadda soomaaliyeed ogtahay. taas waa laakiin eraboorkan oo loog yahay inuu jaranjarooyin kala duwan ama waxa loo yaqaano rings oo xiran ay jiraan oo lagu soo galo inay ciidan hubeysan oo shabaab soo galaan, shaki kuma jiro in dad gudaha ku jira ama dowladda ka tirsan ay si uun ugu fudeeyeen inay meeshaas yimaadaan. iyagu keligood ma fudaysan karaan, xoogna kuma soo gelin oo tab ayay kusoo galeen. marka meesha aan rabo inaan hadda uun wareysigan aan rabo inaan ummadda soomaaliyeed yani xasuusiya waxay tahay cilada imaan doontaa waxay tahay maadaama xilli doorasho lagu jiro, baaritaan xooggan oo looga daba tegi doono ma dhici doonto sidii dhacdadii 2016 February daala ka dhacday weerarkii daalo ma dhici doonto, maadaama arrinta aan hore usoo sheegay oo ah dowlad iyadu aan is aqoonsanayn ay wada sheeganeysa inay dalka taliso
ciidamada janibiga ah jooga sidoo kale iyo safaarado reer galbeed oo ka shaqeeya Soomaaliya goobta weerarka uu ka dhacay taas ku dheeda miyeenan sababi karin in baaritaan lagu qancin karo oo iman karo mar haddii saaxiibadii caalamka ee Soomaaliya meeshay joogaan
dabcan wuu isku dayi doonaa laakiin xaaladda lagu jiro iyaga khaladku waxbay ka leeyihiin oo ah waxyaabihii aan ka digayna oo ah ciidanka amniga gacan hal gacan inay gasho iyaga ayaa ka cagajiiday oo waxaan ku talinay in ra-iisul wasaaraha ciidamada iyo wasiiradiisaba la hoosgeeyo oo iyaga ra-iisul wasaaraha pressure ku saaray in ay uu ka joogo arrintaas marka maanta eeda waxaan ka siinayaa iyaga si kastoo hadda u dadaalaan uma malaynayo maadaama xaaladii doorashada gabagaba lagu jiro in laga gaari doono baaritaan suuragalna lama aha meeshaas ayaa waxaa ka dhalan doonta calaamad su-aal aan abadkeed laga jawaabin in eraboorkeena maanta ka dhacday
ilaha dhaqaalaha ugu weyn dowladda Soomaaliya oo soo gala garoonkan ayaa ka mid a meelaha uu ka yimaado diyaarado fara badan oo qaarkood ay caalami yihiin ayaa halkan ka soo dega oo ka shaqeeya taas wax saameyna ma ku yeelan kartaa weerarkii maanta dhacay
waa suuragal waxaa jira diyaarada caalamiga in ay ku xiran yihiin maaragtay insurance caalami ah iyo xeerar caalami ah marka markii xaaladan oo kale dhacdo howlaha aviation security-guna waa top priority dunida marka in ay saameyso gaar ahaan Ethiopian Airline, Turkish Airline iyo Qatar Airline oo hadda diyaaradaha caalamka ku xiran oo noo yimaada inay saameyn karto
si kooban haddii aad uga jawaabto xaaladda maanta dhacday Soomaaliya sawir noocee ka bixinaysa marka xagga ammaanka laga fiiriyo
runtii sawir aad u liita oo maaragtay sababi kara in hoos loo dhigo waxyaaba amnigii dalka yani maadaama fashilka level kan uu gaaray in hoos loo dhigo yani taageeradii ama yididiiladii loo qabay Soomaaliya inay aada u saameyso nasiib wanaag doorashada imaan doonta ayaa waxaa dhici karta haddii si qabow oo nabad ay ku dhacdo madaxweynaha cusub in uu dib u soo noole
waagaaga dhegeystayaalkaasina wuxuu ahaa madaxa maxadka Hiiraalin Institute oo magaalada Muqdisho ugu warramayey wariyahayaga Cabdicasiis Barrow halka weli aad nagala socotaana waa idaacadda galabta iyo wararka VOA oo idinka imanaysa Washington.